Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александру Лукашэнку ў мытным саюзе не хапае празрыстасці. Чатыры чальцы партыі БНФ выключаныя з арганізацыі. Голас Васіля Быкава вярнуўся ў горадню.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Улада Кіргызстану ўвялі надзвычайнае становішча ў горадзе Джалалабад на поўдні краіны і ў прылеглым да яго сузахскім раёне. Па апошніх паведамленнях у Джалалабадзе ўдзельнікі забурэнняў захапілі вайсковую частку. Сутыкненні паміж кіргізамі ды узбэкамі, што пачаліся ў ноч на пятніцу ў суседняй Оскай вобласці, сёння перакінуліся на Джалалабадскую вобласць. Ахвярамі забурэнняў па апошніх дадзеных сталі 75 чалавек, звыш за 1000 параненыя. Улады Кіргызстану разглядаюць пытанне аб правядзенні частковай мабілізацыі, каб даць рады сітуацыі. Як паведаміла раней кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева, яна падпісала ліст да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з просьбай аб дапамозе.
Со вчерашнего вечера на сегодняшний день ситуация выходит через берега, и мы сегодня нуждаемся в вводе третьих сил, третьей страны для того, чтобы ситуацию затушить, купировать.
В пресс-службе президента России заявили, что покуль умову для гэтага няма. Пхеньян пагразіў Паўднёвай Карэі нанесці ўдар па ўстаноўленых на мяжы гукаўзмацняльніках. Паўднёвая Карэя, якая аднавіла псіхалагічную вайну за інцыдэнту з карвэтам «Шханан», скончыла ўстаноўку гукаўзмацняльнікаў на гэтым тыдні, але пакуль не актывавала іх. Паводле Сеулу, у сакавіку падлодка КНДР патапіла паўднёвакарэйскі карабель, у выніку чаго загінулі 46 чалавек. А сённяшняга дня Сербія адмяніла візы для еўрапейцаў. Грамадзяне краінаў Еўразвязу цяпер могуць патрапіць на тэрыторыю Сербіі без візаў і знаходзіцца там да 90 дзён. Ты ж правілы ўводзяцца да грамадзянаў суседніх Славеніі ды Баўгарыі, а таксама Швейцарыі, Нарвегіі ды Ісляндыі, што не ўваходзіць у Еўразвяз. У сталіцы Азербайджану паліцыя разагнала акцыю пратэсту апазыцыйнай партыі «Мусават» і палітычнага блоку «Саюз за дэмакратыю». Удзельнікі патрабавалі забяспечыць свабоду сходу і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў, што пройдуць у лістападзе, і таксама вызваленне палітзняволеных. Аднак паліцыя не дазволіла прыхільнікам апазіцыі сабрацца ў парку, дзе планаваўся мітынг. Каля 30 чалавек былі затрыманыя. Улады патлумачылі, што акцыя была несанкцыянаваная. Улады М'янмы, былой Бірмы, не збіраюцца становіцца ядзернай дзяржавай, паведамілі ў Міністэрстве замежных справ Украіны, адпрэчыўшы паведамленне аб сумеснасць з КНДР распрацоўцы ядзернай зброі. Раней тэлеканал «Дэмакратычны голас Бірмы», што базуецца ў Нарвегіі, паказаў дакументальны фільм пра тое, што ў М'янме існуе ядзерная праграма. М'янма падпісала дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі, ды з'яўляецца членам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы МАГАТЭ. Колькасць ахвяраў паводкі ў амерыканскім штаце Арканзас дасягнула 20 чалавек, яшчэ па меншай меры 30 лішацца зніклымі без вестак. Як паведамляецца, ўзровень вады ў рэках паўночна-заходняй часткі Арканзасу рэзка падняўся амаль на 2,5 метра пасля выпадзення моцных ападкаў мінулыя начы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.